Baionako buruzagien IKA Mikek kalte egin diote taldeari. Zurine Iglesias arasola. Ez da giro Baionako errugbi taldean. Urtea hasi denetik lapurtarrek ez dute garaipenik lortu eta ligan azken hirugarren postuan daude jaitsieratik hurbil. Horrenbestez, Gregori Patat entrenatzailea kargutik kendu dute eta Gerard Fraserrek hartuko du haren lekukoa. Azken hori Pataten alboan izan da orain arte jokoaren antolatzaile gisara. Orain, Laurent Travers egongo da Fraserren alboan. Joan den denboraldian ekarri zuten Travers Parisko Racing klubetik eta orain arte Baionako kirol zuzendaria izan da. Haren etorrerak lokaztu zuen lapurtarren giroa Asier Altuna, Donostia, 1968 eta Peio Dospital Dospi, Itxasu, Lapurdi, 1950 Baionako jokalari hoien hitzetan. Travers ekarri zutenetik etzegoen oso argi entrenatzaile edo kirol zuzendari izango ote zen. Parisekoek esaten zuten jokalarien alboan egon nahi zuela zelaian alegia eta ona etorri zenean kirol zuzendari jarri zuten arren inork ez zuen sinetsi. Helburua zen entrenatzaile jartzea. Baina Patatek sasoi ikusgarria egin zuenez ekuazioa erabat aldatu zen. Patatek nahiko gaizki hartu zuen eta horrek taldeko giroan hasi zuen erabat adierazi du Altunak. Joan den denboraldian lapurtarrek laugarren amaitu zuten top 14an eta finalerdietara ailegatu ziren kanporaketetan. Finalaren atarian Okzitaniako Tolosaren aurka galdu zuen Baionak txapeldunaren kontra 32-25. Bide beretik Dospitalek uste du joan den maiatzetik hasi zela giroan nahasten. Arazoak izan dira eta orain bistan da akabatzen ari dira. Orduan esaten zen Baiona etzela gorago helduko eta Patat entrenatzaile kargutik kendu nahi zutela. Haren hitzetan zuzendaritzak arazoak sortu ditu etzeuden tokian. Zuzendaritzaren eta entrenatzailearen artean ez da harreman ona egon. Kalapita izan zuten eta horregatik berritu zuen Patatek kontratua azken unean. Dena den, lapurtarrek ezin hobeto hasi zuten sasoia lehen 11 partidetatik 7 irabazita. Baina pixkanaka taldea jausiz joan zen kontatu du Dospitalek. Europan ez dute partida bat bera ere irabaztea lortu eta kanpoan geratu dira. Ligan berriz iragan abenduaren 27an lortu zuen Baionak azken garaipena Estade Frankais taldearen aurka 35-34. Altuna eta Dospital bat datoz zuzendaritzaren eta entrenatzailearen artean gertatutakoak psikologikoki nabarmen eragin dio taldeari. Talde erdia lesionatuta. Horrez gain, Altunak berretsi du 42 jokalarietatik 21 lesionatzeak ez diela batere lagundu. Haren esanetan, Tebita Tatafu, Baptiste Chousenoux eta beste jokalari garrantzitsu batzuek min hartu izanak asko eragin du taldearen errendimenduan eta gauzak zail jarri zitzaizkion entrenatzaileari. Horrez gain, Dospitalek uste du jokalari handi batzuk eskas 10 egon direla. Top 14 ligako 12. Postuan dira Baionarrak. Bi talde baino ez dituzte atzetik. Perpinia eta Montauban. Puntuei erreparatuta, baina bada aldea. Baionak 18 puntu ateratzen dizkio Perpinia azken aurreko sailkatuari. Dospitalen ustetan ez da segur Baiona salbatuko ote den ala ez. Partida bat edo bi irabazten badituzte salbatuko dira, baina beldur naiz. Biziki arriskuan ikusten dut Baiona. Aniz tanto hartzeko dira eta ez dakit ez noiz ez noren aurka ere irabaziko dugun. Altunak ahatik uste du Baionak ez duela arazorik izango kategoriari eusteko. Salbatuko dira abantaila dezente baitute atzean daudenekiko. Are, zertxobait hobetuta Europarako sailkatzeko moduan dira lehen 8 sailkatuen artean sartzeko alegia. Fraser entrenatzaile berriak badu zer egina. Altunak adierazi du min hartutako jokalariak osatzen ari direla eta horrek taldean eragina izango duela. Orain erritmoa falta duten arren espero dugu denboraldia hobeto bukatzea. Dospital ezkorrago dago. Haren hitzetan, badira talde onak Baionara etorri behar dutenak. Borroka handia izanen da eta etxean ez da segur irabaztea. Azken partida Perpiniaren aurka dugu Baionan bien arteko borroka izango da. Urrunera joan gabe, baina datorren partida bihar dute Baionarrek Clermonten aurka jokatuko dute kanpoan eguerdiko ordu bi eta erdietan. Ez dugu hala moduz irabaziko, dio Dospitalek, han partida ona egitea gauza ona litzateke, gauzak finkatzen hasiko baitira.